Eta orain zei antziko dugu?
Batatxuri bat.
Batatxuri bat, nik uste dut orain, orain gauden bezala ondo gaudela, boligrafo hartu lander, iztegia igual ere bai, paper batzuk, ordena gailua, nik uste dut hori dela, beharko dugun materiala. Zegogoan geratu zitzaigun Australiatik Miren Garagartzak esan ziguna, pozik hartuko lukela ba bere lantokian, Euskal Herriko gazteren bat, argintzan dakiena, eta berari ingeles maila ez zitzaiola gehiegia xola, baina Australiako gobernuak eskatu egiten duela, han bizi edo han lan egin nahi duen edonork ingeles maila jakin bat behar duela.
Atzerrian lan egiteko, edo ikasketak egiteko, edo besterik gabe, herrialde batera sartzeko zer hizkuntza maila eskatzen duten, galdera hori egiten gabiltza, eta lakuntza hizkuntza eskolakoek eskaini digute laguntza.
Iñaki Letamendi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ingelesaz eta frantsesaz galdetuko dizugu guk.
Hori da.
Baina oraindik ere pentsatzen dugu ingelesa izango dela.
Gehien eskatzen dutena, bai, hori da. Atzerriko hizkuntza bezala, oraindik ere ingelesa izaten da hemen gehien eskatzen dena, baina frantsesa ere azten ari da, pixkanaka.
Guk frantsesa jarri dugu bigarren tokian, baina igual frantsesaren aurretik egongo dira alemana edo txinera edo arabea.
Bai, txinera ere asko azten ari azken urteoetan, eta alemaniera adibidez industrial alorrean ere oso indartsua da.
Eta atzerrian ingelesa zerbait bagarela erakutsi nahi badugu, zein agiri lortu beharko dugu? Ze paper beharko ditugu, Iñaki?
Ba, agiri ezagunenak Cambridge Englishekoak izaten dira, ezta? Hogei mila erakunde baino gehiago konartzen dituzte, eta asko eta asko ezagunak egingo zaizkie guntzulei baita ere, Fair Certificate, Advanced, Proficiency, eta horrelako ziurtagiriak.
Bai, buruko mina handiak emandakoak dira.
Bai, neuri ere bai, neuri ere bai. Eta hoiek izaten dira Europa mailan bai lan kontuetan, bai akademikoki unibertsitateetan eskatzen dituztenak.
Eta hortik bera badago zerbait?
Bai, hortik bera badaude PET eta txikinentzako ere Young Learners Starter azterketak berriak dira. Hauek txiki-txikinentzako egokitutako azterketa mota divertigarriagoak dira. Hizkuntzan bertan hasi daitezen azterketa bat zer den ikusten eta motivazioa eduki dezaten txikitatik.
Alea, posible da 7 urteko aur batek ingeleseko titulu bat izatea?
Bai, posible da eta hala eukitzen dute. Gero baita ere lantzen ari dira First for Schools, ikastetxentako first azterketak. Adibidez, gurekin ikasten ari direnak, 13-14 urterekin, 14 urte inguruan, firsta badaukate. Eta 17 urtera iristen direnean, advanced mailaraino iristen dira. Hori da gure media, bataz beste.
Eta Cambridgeko agiri hauek, onarpen berdina dute Europan izan, Ozeanian izan, Estatu Batuetan izan?
Ba, Cambridge hor lan handia egiten ari da, Australian pasaden urtetik ere onartzen dute bai Advanced eta bai Proficiency maila. Estatu Batuetan kontua pixkat ezberdina da, han TOEFL azterketaren bitartez ziurtatzen da ingelesaren kontrola nolabait.
Eta tituluak ez dira inoiz kadukatzen?
Cambridge Englishekoak ez dira kadukatzen, besteak bi urte pasata gero kadukatu egiten dira. Beraz, Cambridge Englishen first edo advanced bat lortu ezkero, bizi guztirako daukazu.
Oraino gehi urte advanced atera bagenuen, hogei urte barru, advanced izango duzu.
Hori,
naiz eta orain first ere ez iritsi.
Egia da, unibertsitate asko eta lantokiak ere eskatzen dutela, orain dela urte asko dan egin izan baldin bazenu, ba, hori nolabait ere demostratzea. Ez. Badakizula hizkuntza, ez duzula galdu, ze hizkuntzak erabiltzen ez baldin badira, galdu egiten dira.
Eta gero, herrialde batzuetan sartzeko, visa lortzeko ere eskartzen dute, ingeles titulua, edo?
Bai, askotan. Estatu batuetan ere eskatzen da titulua, IELTS titulua eskatzen dute Australian, Advanced-eko certificate ere bai, bai, eskatzen duten kontuetako bat, hizkuntza maila dominatza izaten da normalean.
Hori ingelesari dagokionez, eta frantsesean DELF eta DALF eta horiek dira ezagunenak.
Hori da, ezagunenak DELF eta DALF dira, DELF izango litzake lehenengo azterketa eta gero DALF advanced moduko maila altuagokoak. Horiek Europa osoan ere onartuak izaten dira eta Alliance Francesek ematen ditu azterketa horiek.
Badago besterik?
Egon pila badaude, bai frantsesa demostratzeko eta baita ingeleserako ere bai. Baina aspertu gaitezke hemenen izen guzti horiek aztertzen.
Eta tituluak gaur egun paperean ematen dira? Edo gaur egun badago beste formato digitalen bat eta gorde ditzakegu lainoan?
Lainoan gorde daitezke, pasaden urtetik Cambridge Englishek adibidez, gure LinkedIneko profiletan, titulu hori agertzeko aukera eskaintzen dizu, titula lortzen baldin baduzu, orduan, papera badaukazu, baina beste nola baiteko ziurtagiri digitalak ere lortu ditzakezu.
Na, beraz, ari da berritzen hori ere.
Berritzen, hori dena, bai.
Eta hemen adibidez, tituluak asko eskatzen dira, ez? Lan elkarrezketetan eta, baina gero ez dakiguna da, elkarrezketan bertan, ez ziurtatzen ote den...
Hori enpresa eta unibertsitate bakoitzaren arabera doa, ez? En batzuek titulua bakarrik eskatzen dute, eta beste batzuk titulua eskatzeaz gain, ba, elkarrizketa bat edo proba baten bitartez eskatzen dute, zuk nolabait erakustea hizkuntza menperatzen dezula.
Ba, irudipena da, beste herrialde batzuetan tituluari ez diotela inbeste begiratzen eta gehiago egiten dutela elkarrizketan bertan, elkarrizketatua proban jarri.
Bai, hori ere egia izan daiteke, baino egia da atzerrian ere exigentzia maila igo egin dela, ezta? Lehen first mailako azterketa batekin zerbait lortzen ezake, baina orain advanceraino iritsi behar da, ez zerbait nabe baduzu bai mundu akademikoan eta lan munduan ere.
Iñaki, eta noiz komeni da hizkuntzak ikasten hastea?
Ba, txikitatik hastea gomendatzen dugu guk, ez? Inoiz ez da berandu, 70 urteko ikasleak ere baditugu. Baina txikitatik hasiz gero errezagoa da, eta batez ere guk gomendatzen duguna, txikitan era ludikoan, era oso divertigarrian hizkuntzarekin hasiz gero hizkuntzarekin duzun erlazio afektiboa politagoa da, eta errezagoa izaten da hortik aurrera ere eraikitzen hastea.
Hortxarren esaten da, txikitan, eta handik 5 urtera berriro berrekin, eta handik 2 urtera berriro berrekin, eta handik... urte batzutera berriro berrekin eta beti gabiltzala horrela.
Hizkuntzetan bueno, ekin egin behar da, konstantea izan behar da, eta baita ere ba, bilatu egin behar da lagun dieza guken enpresa edo irakasle sendo bat. Ezta?
Eta zuenean denboraldiak badaude, goi denboraldiak eta be denboraldiak?
Bai, urte osoan daukagu, urte akademiko osoan aztertzen, egiten ditugu kursoak, baina adibidez, azken urteotan, ekainean, uztailean eta abuztuan badaude azterketarako deialdiak eta horiek prestatzeko egiten ditugu intensiboak. Eta horiek oso aproposak izaten dira unibertsitatean dauden gazteentzako adibidez. Ekainean azterketa bukatu eta uztailean zaitezke hori prestatzen.
Ondartzora joan beharrean, ba, venga, segi ingeles bueno, pixka bat praktikatzera eta
frasalber
batzuk egin. Eta...
Da, baina biak egiteko aukera ere badago.
Aizu Iñaki, hemen ari gara zurekin atzerriko hizkuntzak ikasteaz eta maila bakoitzari dagokion titulazioaz, baina etxean ere izan dezakegu arazoa.
Datu eskorak eman zituen atzo bertan, Kristina Uriarte hizkuntza sailburuak euskarari dagokionez, 40.000 ikasle ingururi inkesta egin eta atera duten ondorioa da atzera egiten ari dela ikasleen euskara maila. 10 urtetik 13 urtera arteko ikasleen artean egin da azterketa eta atzerakadoa euskara maila. Eta datu kaskarrenak dira 2009an azterketa egiten hasi zirenetik.
Bueno, eta ez zaituztegu datuekin aspertu nahiago izan dugu zuzenean euskara irakasle bati galdetzea bere ikuspegi pertsonala, eskarmentuak ematen dion iritzia zeinote den. Klara Tapia euskara irakaslea da Urnietako EGAPE ikastetxean, D ereduan, 12 eta 14 urte arteko ikasleak ditu. Klara, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
0-10 ze nota? Ze puntuazio emango zenioke zure ikasleen euskara mailari, Klara?
Ba, 7 bat.
7?
Bai.
Bueno.
Eta duela urte batzuk galdetu izan bagen eso?
Bueno, gure ikastetxean, egia esan azkeneko urte horietan ez da inbeste jetxi. Kontuan izan behar dugu, azken 5 urte horietan gure ama hizkuntza euskara ez dan familia kopurua igo egin dela, 20%a igo da. Orduan hori kontuan izanik, ba, datuak ez dira txarrak gure ikastetxean, ze mantendu egin gea. Azkeneko 5 urte horietako emaitzak berdintsuak izan dira. Orduan, bueno, ba, ez hain gaizki.
Zuen kasuan ez hain gaizki, baina, Klara, tarteka ikasketen amaieran eta eskuzabailokatu behar izaten duzu, euskaraz ondo ez dakien ikaslearekin?
Ez, bueno, urte osoko lana izaten dugu guk, eta gutxi gora bera ikusten dugu zein ibiliko dan hobeto, zein ibiliko dan gaizki, eta bideratzen dugu hori. Azkeneko porrotek egon ez dadin.
Baina, de ereduan adibidez, gainditu liteke derrigorrezko bigarren hezkuntza euskara maila duin bat izan gabe?
Gutxitan, baino kasuren batean gertatu da. Baina orokorrean, esan behar dut, gure ikasleak maila onarekin ateratzen diela ikastetxetik, eta gero jarraitzen dela batzuk gehienak batxilerra egiten, edo herri mailako ziklo batea pasatzen diela, eta maila onarekin. Gure ikasleak, bueno, nik gure ikastetxeko kasua ezagutzen dut. Eta ikastolan ikasitakoa dira danak.
Bai. Mm?
Eta orduan, ba, eskuratzen duen maila ona da, nahiko ona da. Egia da, kanpoko jendea, etortzen zaigula gero eta gehiago, baina lortzen dugu oieie, o, ikasle oieie ere ba, maila on bat ematea, eskaintzea. Beraz, nik porrota, olako porrotik ez den nabaritzen gure ikastetxean.
Zuk ez duzu ikusten. Ta, gero oso zabaldua dagoen iritzia da, Clara, teknologia berrien bidez, ba, WhatsApparen bidez, eta komunikatzen garenez, hizketarako gaitasunare galdu egin dutela gaztetxoek edo egin dugula, ez? Kosta egiten dela igual minutu pare batez segidan hitz egitea. Edo idazterakoan ere, ba, ahozko espresioa erabiltzen dela.
Bai, baina ikasleak oso egia da WhatsAppekin eta, bueno, gure arindu egin diala, gure arauak eta arindu egin diala nola baita esateko, ez? Baina ikasleak ongi dakite idatzizko azterketa bat egiten nahi dianean ondo idatzi behar dutela. Eta gero, agoskoan, ba, bueno, errestasun gehiago edo, nola esango nizuke, ba, bueno, hor uzten ditugu bestera batean hitz egiten, ez da? Baina ondo dakite ikasleek, ondo idatzi behar dutenean, ondo egiten.
Ja, bere izten badakite. Ondo
egiten hain eskorra bintzat.
Ba, posten gara, Clara.
Claro.
Euskara bai. Irakaslea Urnietako Egape ikastetxean. Mila eskerre, Clara?
Bai, zuri.
Aio.
Agur, agur, agur.
Eta Iñaki Letamendia, Lakuntza Hizkuntza Eskolako Komunikazio Arduraduna, zuri ere eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
PET, First, Advanced, Proficiency, DALF, DELF.
Aspertzeko ez dago betarik.
Denbora izan ez gero, badaukagu zeregina. Orain ere jarri diguzu zeregina.
Bata bestearen atzean gainera.
Iñaki, eskerrik asko,
Zuei.
Aio.
Aio.
Guk euskaraz segituko dugu, seiak arte irigorrian, gaur fanzinean.